Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави с Дарик кафе.
ноември, понеделник, 8 и 9 минути. Доктор Ненков се завърна в ефир. Аплодисменти! Аплодисменти, колега Лечев.
Добро утро.
Моля дълги продължителни клаксони по Дундуков да чуя.
Не ме стрескайте.
Отворен е прозорец.
Аплодисменти по-късно преминали в оваци.
Съвсем искрено се радваме, докторе, че се завърна най-накрая. Да не ти казвам колко се искрено се радват нашите радиоактивни слушатели във Facebook профила на Дарик кафе, след като пуснах твоето видео от вчера от BTV. Едно чудо, харесвания, очаквания, пожелания към тебе.
Благодаря.
За много живот, благодаря. И здраве, което е най-важно.
Дай Боже, дано, дано.
Нека да обясним с две думи. Накратко, ти беше първо на едно екзотично пътешествие, после беше с една екзотична операция. Но всичко е наред, нали така?
Слава Богу, да. Тая седмица ми беше толкова интензивна, че им чуш, че един месец съм бил отпуск. Направо беше здрав екшън.
Сега те питам, почина ли си, то как да си починеш? Мисля,
ами,
по-скоро психологически.
Да, разтоварих се по-скоро.
Да.
Разтоварих се дори тази неприятна неприятно. Тази оперативна интервенция, която преживях. Така беше част от целият от света на тази седмица. Беше наистина яко изживяване. Но зареждането с това ловене на октоподи в Егейско море беше просто уникално изживяване.
Това беше минал седмица, да?
Да, уикенда. Уикенда. Събота и неделя.
Да. Какво беше времето в Гърция по това време?
Слънце е здраво. 18 градуса, обаче на пича. 18 градуса на въздуха температурата.
Да. Дори 22 беше.
Може при теб да е било 22.
22 в колата, жега.
Не бе, 22 навъдно.
Много, много хубаво време.
Водата?
И, да, може би 16-18 градуса беше.
Не беше много топ.
Ами и за мен студена, са по, като, така, като си натопих босите крака, но с...
не, като съответното... свикнеш, като стоиш 2-3 минути и си топла.
Аз бях с облекло, така че иначе нямаше мога да издържа в никакъв случай.
Като се движиш вътре.
Този човек, на който бях на гости, като приключихме лова, си съблече неопрена и се изплющя така направо. Не мога да ви кажа какво ми настръхна. Това му било най-готиното, направи едно кръгче така в залива.
Чист, без неопрена.
Направо, кам ти, настръхна ми козината.
Много интересна история разказваш ти за така твой опит в гмуркането и лова на октоподи. Нямам дали ще ни стигне време да разкажеш на нашите слушатели, обаче е много интересен е бил твой водач.
Да, да, той е един изключително симпатичен мъж, преподавател по теология
добре заварили.
В едно граче там съвсем наблизо до Никити, но мъничко граченце такова. Работи 3-4 часа на ден. Това му е толкова му е.
Преподавател.
Да. Свършва си училището и след това е свободен.
А колко получава?
1500 евро взима за... Аз ги сметнах някъде около 20 часа на седмица. Работни.
Кажи речи колко тебе.
И да.
Или по-малко. Ти взимаш по-малко.
Аз взимам по-малко.
Да.
И понеже има 3 деца, има някакви... такъв закон някакъв има в Гърция. Що има 3 деца, като направи 25 години и се пенсионира. Тоест, един абсолютно здрав, прав, работоспособен мъж до година ще бъде пенсионер. Защото той пък няма никакво желание да остава да работи 2 дни в повече.
Обаче...
И ляга на пенсионната система. Видях едни коли с червени номера. Не знам дали сте ги виждали в Гърция, с червени номера.
Това са рентакарите.
Не са рентакари. Този човек има 4 деца. И като имаш 4 деца, колата ти е с нам си какви отстъпки, някакви почти без пари ти я дават, ти я зареждат с бензин. И тогава ти слага такъв номер. Въобще така е, някаква така система има в Гърция, че направо ти казвам аз
кризис,
паднах възнък. Не, то тя, може би кризата е следствие на този тип системи.
Стъпки,
да, но аз не знам защо хората от Гърция плюят срещу Европа. Всъщност Европа не е виновна за този тип социална структура. Не се е създали европейците.
Ти си говорил с него, той какво казва за кризата в Гърция и за Европа?
Той е напълно съгласен с мен, че за тази криза са виновни техните политици. Лошо управлявали парите. Но сега той вижда в Европа врага, който им ограничава
привилегиите.
Привилегиите, да. Тоест, Той тази година има да плаща около 3000 евро данъци. Те са някакви данъци, не са като нашите такива, да дето и върват автоматично за заплата. Нещо има, сега не го разбрах съвсем. Кое трябва ти ще го платиш. Той е платил от тях 1000 и няма да плати другите две.
И как няма ги плати?
Еми така, казва се. Той ще ги плати, може би някой ден, но не може. Не може физически, защото той представи си 3 деца, голяма къща, 2 коли, едното дете учи в Солон в университет, смете и какво е. Значи, аз не знам как издържат.
Ами с едната кола ще се лиши от едната кола.
Ами, това е твоята теза.
Да.
Той явно, аз не знам неговата житейска концепция каква е, защото толкова не сме задълбавали. Но ето виж, това е едно съвсем обикновено такова семейство, провинциално. На жена му не им минава през ума да работи на второ место. Ма не им минава през ума. Говорих си с нея, тя не е работила. Не работи в момента.
А и в момента не работи.
Да, да, да. Само тя каза, как бе да гледаш така голяма къща, тук 3 деца, семейство, това е много работа.
Това си е работа.
Което е факт.
Си е работа.
Само че тук в България жените го правят това с две работни места. Е, тия момичета, които работят при нас, ходят работят на две работни места и си гледат и дома. Но това е друг вид, друг вид начин на мислене, друг менталитет е това.
Друг менталитет, друг живот, друга култура.
Да, има ли в там този град, където бях, има медицински център, за целия ръкав Ситония има една линейка, за целия ръкав Ситония има една милиционерска кола. Много впечатлените. Предполагам, знаете, че около 100 км по пътя този периферния е обиколката
толкова,
на Ситония.
Да, 100 км,
да. И сега представи си, ако имаш нужда от нещо и тя е на върха на Ситония, ти си в другия край, колко време ще отнеме да дойде, ако до това време не е междувременно някакъв друг адрес.
И как стават тези неща тук?
Не мога ти отговори, Иво. Дори по време на летния сезон, когато Ситония сигурно учетворява населението си, пак има една линейка и една милиционерска кола.
Може би лято са повече.
И на обяд почиват.
И те почиват.
Не, сетих се преди 2-3 години, като бяхме в Гърция и се наложи там да отидем до стоматолог. Отидем в една поликлиника. Няма никой. Влизаме вътре, разхождаме се, кабинетите празни. След обед.
Да, бе, те...
Почивка.
Те там медицинските центрове са като музеи малко.
Не знам, не съм стъпвал в медицински център там, но ето казвам, смисъл, нали, дето тук се мрънка, че има малко лекари, има малко медицински центрови в България, ето това е в цивилизованата Гърция, да. Защото за нас Гърция е още цивилизована.
Директно пренасям твоето наблюдение върху извода, че явно ние сме доста по-болна нация, по-нервна и
По-нервна, не сме по-болна, за сигурност.
Да.
Тук, аз това съм го казвал многократно, тук в България всички хора имат бърз достъп до медицинска качествена помощ, отколкото в Англия. Не се шегувам с това. Който има близки в Англия, знае как като има нужда от нещо, се чака по 3-4 месеца. Тук всеки по-окомуш човек, който от ДРДР, примерно, веднага ще пристигне в София и ще го прегледа компетентен специалист. Това в Англия е невъзможно. Една колежка и приятелка, анестезиоложка, избяга там преди време, имаше някаква страшна нужда, болеше я много, там имаше една болест. И шефката ѝ казала, сега ще свържа с нашия екип по обезболяване. В същата болница, в която тя работи. И екипа по обезболяване не може да я приеме преди един месец. Защото на екипа по обезболяване са му пълни часовете. Колега от същата болница.
Yeah.
Един месец. Ти какво ще правиш през това време? Това си твой проблем. Това е в Кембридж. Нали, да не бъркаме. Това е много важна информация това.
Yeah.
Кембридж не е ДРДР.
Добре, докторе. Вчера първо блестящо се представи в студиото при Лора Крумова по BTV. Тая възглавница и разказа играта. Така е, мачка тая възглавница.
То от нерви.
Ето сега разбираш ли какво му е на колегата Райчев, дето се базикаме с него, че се нещо му е криво, лошо се чувства. Виж какво прави ефира телевизионния. Телевизионния ефир, мачка. Професионалистите.
Мачка ги схвърли.
Ако те мачка ефира, ти мачкаш най-близкото до тебе, това е възглавницата.
Добре, че не беше Лора по-наблизко, ще не се изложи.
Да, за да мачкаш Лора. Тя няколко пъти ти посегна, така не знам. Кажи сега другия вид, защото хората питат тук. Хубаво за банката с сперма, хубаво го каза. Ми кажи за другия, че бил много дълъг нещо.
Не.
При нас поможе така някак си.
Поколебах се. След като приключи предаването, Лора каза, сега няма да се обаждам на шефовете. Не, то в крайна сметка не беше някакъв.
Да, всичко.
По-солени сме казвали тук.
Къде е по-солени?
Един дядо легнал на смъртен одър. Ма вече нещата отиват съвсем. И изведнъж подушил любимите му корабийки, които жена му правила цял живот, които той страшно много обичал. И така събрал сили, представяш си човека, то усилие му струва да си отметне завивката. Добрал се до кухнята едва-едва, посегнал към корабиите и жена му така го плеснала по ръката, така, не пипай, бе, това за погребението.
Че какво му е на този анекдот, какво му е?
Ели, те не знам, да. Избирах от двата. Не знам, не знам как ще се развият нещата там са. Смисъл да не накажат Лора, айде ти.
А, не, глупости ще накажат.
Оня ден, да. В може би петък, с Мия се гледахме двамата и седнахме в едно кръчменце там в махалата да обядваме. И две момчета, аз това съм червена шапчица, не им взех имената, те се оказаха наши фенове.
Да.
Да, и се разбъбрихме с тях, много приятни момчета, да са живи и здрави, добро утро, за съжаление.
На Панишора?
Да, бе. Те нещо там работили момчетата и така, да са живи и здрави. Как не им взех имената, колко съм смотан.
Колега рече, поздравите след 8.30, аз добре. Ти предлагам, защото че имаме времето.
Ето, днес е нали, два международни дни на... На какво?
На туалетната.
На туалетната.
Абе, днеска е на шефа ми рождение ден, на доцент Кацаров.
Така ли? Добре.
Да, да е жив и здрав.
О, да, жив и здрав. Ето, да. Специални поздрави. Ма, защото ние имаме много рождения ти, на които трябва да
обърнем. Световният ден на туалетните и международният ден на мъжете.
Е, гати връзката. Не знаеш ли, ето болял лакът и отишъл на доктор.
Перфектна е връзката.
Десния лакът го болял много и доктор го прегледал, бе, наистина като травмиран. И взел да го разпитва какво, защото се казва, че му тест на туалетната на това.
Леле!
Еми ето виж каква хубава комбинация. Мъже, туалетни.
Специален поздрав за всички наши радиоактивни приятели, докторе, които се скъсват да пускат анекдоти. Не можем да ги прочетем всичките.
Смисъл, не можем, защото не можем или няма
не,
да стигнем.
Не, просто не ни стига времето. Не ми стига времето. Има уникални. Ама аз сега ще прочета на колегите от новинар, понеже Curiosity, което следим, Curiosity, дето е на Марс, любопитко, замерил радиацията и според данните може да се ходи спокойно по повърхността на Марс. С скафандър, разбира се.
Само да има какво седиш.
Да, но няма да те изпържи радиацията, което е голямо нещо. И колегите от новинар по тая тема. Сега. На Земята каца двойка марсианци. Запознали се с едно земно семейство. Яли пили, изобщо голяма веселба паднала. За късмет кацнали в Швеция, където е нормално домакина да пъне гостенката и гостенката домакина.
Така ли?
Да.
Това сигурно и в Финландия.
Да, и да, в скандинавските е такава практиката. Така. Но разменили се те, направили свинг. Както е модерно да се казва.
Той домакина не мога да опъни гостинката, но обратното може да стане.
Така.
Ако е българин, така да.
Сега. Казали обаче, така и така сме се разменили, обаче една срещу друга стаите и ще се гледаме какво правим, че е много интересно. Земляни с марсианци. Легнали си и чуват се яко здравословни шумове. Но землянката няколко пъти много яко се изсмяла. Дамата от България ще кажа, от земята. Сутринта марсианците запалили тящата чиния, бегали. И мъжът пита, абе ти жено, бе ти с нощи много се смя, бе. Много се смя, какво стана? Бе, гледах всичко, беше, нали, правихме нормално секс. И тя каза, бе с нощи се смях първия път много, защото марсианеца изведи едни, има няма 5 см. Голям смях падна. Мъжът и той се смял. Втория път много се смях.
За 5 сантиметра в какво състояние?
Така, втория път много се смях, защото като си дръпна три пъти ушите, станаха 25 сантиметра. Тук на мъжът вече не му много смешно. Добре, третия път, що се смя, защото много път се смя. И така, ау, най-много се смях, като те видях как марсианката ти дърпа ушите.
Така едно момче казало на гаджето си, аз на такава скандал. Не мога разбера, що го носиш ти този сутиен. Казал момчето.
Да.
И тя му каза, аз па не мога разбера тия боксерки, що ги носи. Все празно. Не се стила да му дърпа ушите.
Да.
Ще цитира Менчо, който е много здрав наш фен от Варна. Голем пичек, казва той, поздрави за доктора. Двама ВИК техници, стари и млад, стигат до канализационно-отходната шахта. Стария без колебание се съблича като тебе, докторе, на Егейско море и се гмурка в лайната, с извинение.
И отпадните води.
Да, отпадните. И бълбук се, ключ 16. Младия подава ключ 16. По-опас се бълбука, ключ 20. Младия подава. Минава доста време, стария изплува, избърсва фекалиите, като Любен Дилов да е жив и здрав от предбанята. Не пред банята, ами и удавете го. Така, фекалиите се оттичат, аварията е ликвидирана, излиза стария ВК техник и казва: ей, момче, учи се, иначе цел живот ще подаш ключове.
То това си направо притча, бе, това не е видео.
Ама няма да е все така.
Няма да е все така. Георги Тихолов, мъж пита жена си: що не ми казваш, като имаш оргазъм, бе? Да се зарадвам и аз малко. Така, еми, нали не искаш да ти се обаждам, докато си на работа.
Е, сега на милионерите, обаче, да, на милионерите трябва да ми е тази притча да им се, да им се каже. Няма да е все така.
А, няма да е все
няма
така.
Да е все така.
Дано хората, дано да са умни хората, да си ги харчат със здраве. Това е.
Докторе, виж какво стана, бе, след толкова гадости, които се изляха по адрес на Перник от ефира. Аз, между другото, съм основател на една група във Фейсбук да защитим перничани от обидите, които се леят към тях в телевизионен радиоефир. Знаеш, Перник е нарочен за най-гадния мръсен град с побойници, винкели, наркотици, голфове и така нататък.
Край,
разбира се, да, имаме чувство за хумор и се смеем на анекдотите за Перник. Накрая земетресението им се створи. И виж каква карма има някакси. Оп, късмета отиде там.
Късмета отиде там, но той не отиде при Перник, за съжаление.
Е, и да, не отиде. При някой...
дано този човек е достатъчно умен, че да помогне на хора около себе си.
Или пък при някой пусна си фиша в Перник, той може и да не е от Перник.
Може и да не, не. Въпросът е тия хора, де сега ги спечелиха тия пари, да помогнат на някого.
Да, е, дано.
Дано.
Има достатъчно.
Да са живи и здрави.
Достатъчно нуждаещи се, има домове, на които може да се помогне.
Да са живи и здрави, хората си ги харчат със здраве, те си знаят как.
Но някакси в този регион, и Бобошево другият, разделят си по 4,5 милиона,
екстра.
Да са живи и здрави.
Екстра.
Да са живи и здрави.
Аз примерно сега, ако бях спечелил 4,5 милиона, не знам какво ги направя.
А как не знаеш? Веднага отидеш в дома в Лисичево.
Това е ясно и още 10, ще си купа 10 коли, да. Ще си нема жени, въобще такива хеликоптери, готово. Айде, нагласихме.
Да. В рамките на шагата с колегата рече, в страната си викаме, и сега какво ще правят тия толкова, какво ще правят Перник, кое е тоя, Бобошево, да. Кое е тоя. И на майта покам преди време, много хубаво вървяха нивите, хубави цени имаше. Костим Роч отблизо до София, така нататък. Значи, видиш ли черен мерцедес и изолация на некоя къща, то е продал ниви. Значи, уважаеми слушатели от Перник и от Бобошево, видите ли нов черен мерцедес и изолация на къща, то е милионер.
Ама чакай, бе, то така е било и в Банско, и тук около София, навсякъде по Герман, по
личен пример,
горе е Лозен, Долни, Горен и така нататък.
Добре, трябва да приключваме. Докторе, ударно начало.
Да,
в сряда да те очакваме ли?
Да, разбира се как.
Тогава другия крак или...
Другия крак на пролежи.
Да, добре. Живи здраве.